Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Evo još jedan lijep pozdrav, još jedna srdačna dobrodošlica u emisiji, kako ste čuli u našem najavnom džinglu, emisija Nadom nošeni, emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika. Evo, u mjesecu smo lipnju, baš smo sad malo prije emisije komentirali kako je ovaj aktualni lipanj potvrđuje razlog zašto se zove lipanj, jednostavno toliko intenzivno lipa cvate da svi mi koji smo alergičari to jako dobro osjećamo, a evo vjerujem da i vi svi koji znate odnosno koji ste se već imali prilike suočiti sa šmrcanjem, sa kihanjem, sa nadraženošću, suzenjem očiju i tako dalje. Vidite sada kako lipa intenzivno cvate. Ima onaj, kako i moja kolegica rekla, jedan lijepi miris, ali s druge strane, ako vas stisne alergija, vjerujem da bi voljeli da se ipak malo primjeri. Evo, malo se šalimo na početku. Ono što bi voljela ovako istaknuti u samom uvodu emisije, jedan lijepi događaj koji se zbio ovaj tjedan, vjerojatno ste imali prilike čuti po medijima, možda ste i bili tamo, bila je promocija knjige Nuncija Svete Stolice u Hrvatskoj, monsignora Đorđa Lingue. Dakle, knjiga je promovirana ovaj tjedan u ponedjeljak na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a ono što je posebno zanimljivo zapravo da knjiga ukoričuje, evo i tako je koncipirana, da su u njoj sabrana različite propovjedi koje je nunci tijekom proteklih 5 godina ili skoro 5 godina koliko je u Hrvatskoj u diplomatskoj službi propovjedao, dakle, u hrvatskim župama. I ono što je posebno istaknuto, evo sam je to nunci istaknuo, zapravo kad je došao u Hrvatsku u trenutku, odnosno odlučio je da će ići što je moguće više među ljude, evo upravo kroz taj način držeći mise, propovjedajući, i da ga je, kako je sam rekao, izrazito iznenadila i lijepo je, i vidio je veliku pobožnost hrvatskog naroda i na neki način to ga je i motiviralo i da propovjedi budu i dobre i kvalitete, da se posebno priprema, a evo onda se rodila ideja, s obzirom da je zaista stvarno bio često po brojnim hrvatskim župama, od istoka do zapada do juga, svih mogućih lokacija, i na koncu je tako, evo, nastala jedna prekrasna knjiga koju, evo, ako budete prilike, možete si ju ili nabaviti ili ako uspijete pročitati, jer jednostavno svaka ta propovjed je jedna meditacija ili jedna misao za sebe, uvijek tematski vezana uz određeni blagdan kada je nunci propovjedao, ili jednostavno, evo, njegovo tumačenje Svetog pisma, zaista jedno prekrasno štivo i, evo, prekrasan događaj da se dogodio i da imamo takvu uspomenu na nuncija koji je još uvijek tu, a evo, ako jednog dana ode iz službe, što je uobičajeno za njihove pozicije, možemo ga pamtiti i po tome. Evo, s tim kratkim uvodom ja bih sada usmjerio našu emisiju u ono čemu ćemo danas govoriti, i nemam što drugo reći nego posebno još jednom pozdraviti i zahvaliti svoj današnjoj gošći, doktorici Vlasti Vučevac. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Evo, svi vi znate koji nas redovito slušate da je doktorica Vučevac sigurno najčešći gost u mom studiju iz jednostavnog razloga što se bavi temom palijativne skrbi, što i ona sama kao predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu skrb, ali i kao liječnica i dugogodišnje djelatnica koja je puno provela vremena s pacijentima, osobito u toj terminalnoj fazi bolesti, želi da se o toj temi govori. Pa evo, prije nego, a poslije ćemo se, i to ste vjerojatno čuli na uvodu emisije, u emisiju priključiti telefonskim putem dvije sestre, jedna iz Pule, druga iz Našica, njih ćemo naknadno predstaviti, ali evo, razlog zašto smo danas u ovoj emisiji je jedna, evo, inicijativa koju je između ostalog doktorica kao predsjednica društva potaknula ili poticala nizom godina, a na koncu je urodila plodom, a to je, evo, da je tema palijativne skrbi došla na saborski odbor i u konačnici urodila nekim odlukama, pa evo, možda bolje da nam vi o tome kažete.
Da, hvala vam baš lijepo da nas tako već dugi niz godina pratite, zapravo i uporno promovirate palijativnu skrb. Znam da imate veliki krug slušalaca koji jako rado slušaju te teme o brigi i o zdravlju, pogotovo o bolesnim bolestima. Mi smo bili jako kao društvo jako zadovoljni kada smo uspjeli doći sa svojom temom razvoj palijativne skrbi, problemi mogući na Saborski odbor za zdravstvo, to je bilo u 10. mjesecu 22. godine, gdje smo iznijeli što smo postigli od dana kada smo unišli u Europsku uniju, kada smo zapravo počeli razvijati palijativnu skrb unutar sustava zdravstvene zaštite. I prikazali smo i probleme na koje smo naišli na svom putu razvoja. Naravno, naš ni strateški, ni nacionalni plan koji smo napravili nije mogao predvidjeti sve te gobe na koje ćemo naići u tom hodu, pa smo isticali probleme i zapravo imamo već veliko iskustvo, pogotovo na pojedinim radilištima u Hrvatskoj, i na tom iskustvu možemo temeljiti i predlagati rješenje za budući brži, kvalitetniji razvoj palijativne skrbi. I između ostaloga, članove Saborskog odbora zanimalo kakav je stav Europske unije, EAPC-a zapravo, Europskog udruženja, prema našoj zemlji, koja je zapravo unutar 10 godina napravila sve ovo što smo konkretno napravili. I oni nas silno podupiru. Jedna od njihovih preporuka je bila da bi svaka članica Europske unije trebala imati nacionalni dan, kada se zapravo cijela nacija, dakle cijelu Hrvatsku, sve stanovnike, mi zapravo obavještavamo o nekom vrlo konkretnom području rada unutar zdravstvene zaštite, i to je zapravo bio osnovni cilj. Nismo mislili da će to biti usvojeno tako brzo, međutim, evo, na saborskoj sjednici 15.12. prošle godine je usvojeno da Nacionalni dan palijativne skrbi bude 11. svibnja, da se svake godine obilježava. Svibanj je izabran zbog toga što je prije 30 godina, znači u svibnju 1994. je osnovano Hrvatsko društvo za hospicijsku i palijativnu skrb. Inicijator je osnivač je bila pokojna profesorica Jušić. I kako se nacionalni dan uvijek veže za neku značajnu osobu koja je puno napravila na tom području, to je apsolutno ona. Međutim, nisu baš adekvatni bili datumi rođenja i nažalost i datumi kada nas je napustila, pa smo onda izabrali mjesec u kojem je to društvo osnovano i mislim da je to jako dobro.
Evo, baš se obilježili 30 godina od osnivanja društva, tako da
prvi put obilježavamo nacionalni dan i 11. godine u Europskoj uniji, tako puno ima toga, i to je znači 11. svibanj, a 12. svibnja je Međunarodni dan sestrinstva. Dakle, mi smo to povezali, a mi u palijativi zapravo nosioci aktivnosti, naši zapravo, mogu reći, anđeli u palijativnoj skrbi su zapravo medicinske sestre.
Evo, dakle, i time ste vi na neki način najavili našu prvu gošću. Evo, ja ću zamoliti režiju da nam probaju spojiti sestru Bosiljku iz Pule. Evo, dok se sestra ne spoji, dok ne dođe u eter. Evo, imamo ju. Halo, da li se čujemo?
Čujemo se.
Halo.
Čujemo se.
Čujemo.
Halo, čujemo se, da.
Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Nadom nošeni.
Hvala vam lijepa.
Evo, ako ste naslušali u ovom uvodnom dijelu emisije, čuli ste, malo smo dakle se osvrnuli što to danas na neki način obilježavamo kroz ovu emisiju. S jedne strane je to Nacionalni dan palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj, proglašen prošle godine i utemeljen da bude 11. svibnja, a evo, neposredna poveznica je s tim i onaj drugi datum, 12. svibnja, Svjetski dan sestrinstva, pa nam je drago, evo, da ste danas s nama, pa možda evo za početak da se malo predstavite našim slušateljima, čime se vi to bavite i koja je vaša uloga u sustavu palijativne skrbi u Puli, odnosno u Istri.
Dobar dan slušateljima. Ja sam medicinska sestra, magistra sestrinstva. 12. godinu radim u istarskim domovima zdravlja u djelatnosti za palijativnu skrb. Koordinator sam palijativne skrbi, jedan od dva koordinatora u Istarskoj županiji koje imamo prema broju stanovnika, i surađujem sa drugim dionicima kako bi pomogli palijativnim bolesnicima i njegovateljima.
E sad, ono što je posebno zanimljivo i kad s doktorom sam razgovarao, ona je uvijek voli istaknuti Istru kao jedan svijetli primjer. Praktički vi ste još od 2006. godine počeli sa razvojem palijativne skrbi. Gdje smo danas, evo, s obzirom da ste i vi već dugi niz godina, sami ste rekli 12 godina, kakva je trenutna situacija? Znam da smo jednom u ovoj emisiji razgovarali i o budućnosti u smislu otvaranja hospicija u Puli. Kakva je trenutna situacija?
Pa puno stvari je koje bismo željeli još da su naprednije, ali puno je stvari za koje smo zahvalni, koje su sada bolje u odnosu na te početke 2006. godine. Veliku promjenu pozitivnu smo osjetili 2017. godine kada je ugovoren drugi tim, drugi mobilni palijativni tim, znači dva kompletna tima, dva koordinatora, četiri sestre i dva liječnika. Zatim na sveučilištu je započela edukacija, cjeloživotno obrazovanje, palijativna skrb sa kliničkom praksom. Palijativna skrb je postala predmet na studiju sestrinstva i poučava se u medicinskoj školi. Nedavno smo educirali timove hitne medicine u Istarskoj županiji i planiramo na jesen edukaciju obiteljskih liječnika, gdje je dosta mladih liječnika koji nisu prošli jednu početnu edukaciju koja je u samim početcima provedena. Obiteljski liječnik prijavljuje pacijenta i provodi opću palijativnu skrb i dostupna je konsultacija obiteljskog liječnika i liječnika mobilnog palijativnog tima. Jako puno sarađujemo sa patronažnim sestrama koje primjećuju pojavu simptoma i kontaktiraju nas ili upućuju obitelji da to učine. Isto tako i sa sestrama u zdravstvenoj njezi u kući Istarske županije. Obavili smo edukaciju o primjeni potkožnih infuzija, tako da oni to sada čine. Ranije je to samo mobilni palijativni tim činio, ali sada je to drugačije, lakše. Zatim, volonteri imaju koordinatora volontera, to ranije nije bilo, imaju superviziju, redovite sastanke volontera koji odlaze u kućne posjete palijativnih bolesnika i oni osjećaju to zadovoljstvo koje dobivaju pomažući drugima i superviziju, podršku, da su podržani nakon te kućne posjete, da mogu dati povratnu informaciju. Zatim imamo posudionicu pomagala u kojoj je zaposlen djelatnik na pola radnog vremena, a već sada vidimo da nam je potrebno djelatnik sa punim radnim vremenom. Mi isto tako koordiniramo sa posudionicama u cijeloj županiji, pa ako nema u jednoj posudionici pomagala, bude u drugoj, tako da na taj način rješavamo te pitanja. Socijalni radnici, 15 socijalnih radnika je educirano na području Istarske županije. Oni djeluju kao vanjski suradnici, ali vidimo potrebu za stalno zaposlenim socijalnim radnikom. Nedavno je učinjena prva kućna posjeta mobilnog palijativnog tima sa socijalnim radnikom zato što je njegovatelj isto bio palijativni bolesnik i taj pacijent je na kraju smješten u stacionaru u zadnjim danima života gdje je i preminuo. Tako da već nekad u startu vidimo da je potrebna socijalna palijativna skrb primarno.
Evo, sve ovo što ste nabrojali, zaista kad bi čovjek to skicirao, stvorila bi se ovako jedna velika mreža, što je ovo vrlo često i doktorica Vučevac naglašavala u organizaciji palijativne skrbi, taj multidisciplinarni pristup i jednostavno sve struke ili različite struke objedinjene u pomoći pacijentu. A kakve su realne potrebe? Istra je relativno velik geografski teren, jel uspijevate sve to pokriti?
Pa mi nastojimo pružati specijaliziranu palijativnu skrb ili pomagati u nekim situacijama gdje opća palijativna skrb treba pomoć mobilnog palijativnog tima ili treba u većoj mjeri. Tako da na taj način pokrivamo Istru. Naravno da se osjeti nedostatak zdravstvenih djelatnika u svim sektorima, socijalno radnici, zatim zdravstveni djelatnici, tako bilo bi bolje da je zadovoljavajući broj zdravstvenih djelatnika, ali nastavimo učiniti najbolje što možemo. Imamo i dvije psihologinje koje pružaju psihološku podršku što olakšava prihvaćanje dijagnoze, progresije bolesti i tu bih istaknula da ili potaknula obitelji i pacijenta da još više koriste te resurse koje su na raspolaganju, jer je puno lakše podržan proći kroz skrb. Jeli? I evo, duhovna skrb je sada dio edukacije, to nekad nije bilo. Duhovnih odlazi u kućne posjete kada to zatraži mobilni palijativni tim. Makar nekad ustanovimo da je već bio svećenik i zato planiramo koordinaciju duhovne palijativne skrbi u Istarskoj županiji. To nam je sljedeće nešto i neke od sljedećih zadataka. I imamo 16 postelja u 3 stacionara u Pazinu, Labinu i Umagu sa kojima imamo jako dobru suradnju. Zatim na raspolaganju su nam palijativne postelje u nekim domovima koje podržava lokalna zajednica. I naravno, radujemo se vrlo skorom otvaranju hospicija, koji će biti edukacijski centar i gdje će se sastajati volonteri, ali njega vidimo kao jedan svjetionik, kao način razmišljanja, jer prema istraživanjima najveći broj pacijenata želi umrijeti u svojoj kući ukoliko to nije preteško za njegovatelja.
Da, da.
Tako da, da.
Evo, da, ono što se meni posebno svidjelo, ovo što ste istaknuli, dakle, edukacija liječnika hitnih timova, pa sad edukacija liječnika obiteljske medicine, pogotovo što je među njima dosta mladih kolega i kolegica koji još se razvijaju u tom stručnom smislu. E sad, s druge strane, koliko su stanovnici, evo da tako kažem, u Istre kao potencijalni korisnici vaših usluga, jer znamo da bolest ne bira, dakle s jedne strane pacijenti, s druge strane članovi obitelji, svjesni postojanja palijativne skrbi u sustavu i kako evo dođu uopće do vas ukoliko se pojavi realna potreba?
Pa liječnici obiteljske medicine su ti koji uključuju pacijenta u palijativnu skrb. Često, ovim se putem želim zahvaliti medijima, često smo prisutni u medijima, tako da su ljudi informirani. Posudionica pomagala, nekad čak i putem posudbe bolesničkog kreveta pitamo obitelj o kojim potrebama se radi i onda predložimo, ukoliko se radi o palijativnom bolesniku, da kontaktiraju obiteljskog liječnika da ga prijavi pacijenta u palijativnu skrb. Tako da i mi budemo ti koji potičemo prijavljivanje pacijenata. Mislim da ljudi dosta znaju o palijativnoj skrbi u Istarskoj županiji. Osobno sam doživjela od jedne njegovateljice koja je došla iz Njemačke, čini mi se, da pitala me za ime i kad sam je rekla svoje ime, ona kaže čula sam za vas. Tako da evo, to mi je drago. Tako da vjerujem da ljudi su dosta već čuli u Istri za palijativnu skrb. I nedavno od 2022. godine smo organizirali grupu podrške obiteljskim njegovateljima u Ligi protiv raka. Grupa se sastaje dva puta mjesečno. I ovo je isto, ovim putem bih željela potaknuti njegovatelje da dođu na te grupe podrške. Gdje razlog za te grupe podrške je bio i ta situacija da kada mobilni tim posjeti pacijenta, često puta razgovara sa njegovateljem na vratima, na odlasku. I to može stvoriti nelagodu da pričamo nešto što ne želimo da pacijent čuje. A u toj grupi podrške je njegovatelj opušten. Netko drugi je sa palijativnim pacijentom i on tu može razgovarati o svojim potrebama, o potrebama bolesnika bez nelagode. I čuti neka pozitivna iskustva od drugih njegovatelja. Tamo je psihologinja, pa evo može i primiti psihološku podršku, tako da evo, sjećam se jedna njegovateljica koja me posebno nadahnula. Ona je svog supruga svaki put odvezla na drugu plažu i zimi, našla je dio gdje ne puše vjetar i znam, sjećam se njena jedna rečenica koja me jako inspirirala i kaže da znala bi nam slati slike u Viber grupu podrške obiteljskim njegovateljima i opisala je jedan dan na plaži gdje su galebovi i kada i najteži bolesnici vjeruju da su zdravi. Tako da evo, uz jednu grupu podrške lakše je tom njegovatelju, lakše je palijativnom bolesniku.
Da, jednostavno to su ljudi koji imaju razumijevanja za slične situacije. I evo još jednu stvar, da ste pitati, spomenuli ste volontere kojih ima, koji čak imaju svog koordinatora i znamo, evo, naglašava se taj volontarizam generalno u društvu, u zapadnim zemljama je to dio normalnog nekakvog CV-a, već i mladih ljudi u srednjoj školi, poslije na fakultetu i tako dalje. Evo, kako uspijevate doći do volontera, motivirati ih i evo, kakva su generalno iskustva sa ulogom volontera u sustavu palijative?
Iskustva su sve bolja. Ponovo bih zahvalila medijima. Svake godine u prosincu održavamo tečaj, edukaciju volontera i oglašavamo to putem medija. Ove godine su nam se prijavila dva studenta, student i studentica sestrinstva i dvije učenice medicinske škole. Tako je o tome posebno ohrabrilo. Odaziv je sve bolji i ti volonteri sve duže ostaju volontirati zbog toga što su podržani i oni opisuju, opisuju koliko im to znači, koliko ih nadahne ta kućna posjeta palijativnom bolesniku. Oni u stvari dobiju volontiranjem. Sada to se upisuje u radnu knjižicu, moguća je prednost pri upisu na željeni studij ili kod zapošljavanja, tako da evo, to se polako vrednuje.
Evo, mislim da smo čuli jednu jako lijepu priču koja se i još uvijek i razvija i sigurno i vi sami i znate i vjerujete da ima prostora za napredak, ali evo sve ovo što ste na neki način iznijeli u ovom dijelu emisije zaista je ohrabrujuće, pozitivno. Evo, sestra Bosiljka, ja bih vam iskreno zahvalio što ste odvojili vremena, priključili se našoj današnjoj emisiji. Želim vam svako dobro i sve najbolje i u budućnosti, što brže ili što skorije otvaranje hospicija. I evo, vjerujem da ćete nastaviti istim tragovima i u budućnosti.
Hvala vam najljepše na pozivu i na promociji palijativne skrbi. Svako dobro.
Hvala također i ugodan ostatak dana i vikend. Doktorice Vučevac, mislim da je ovo na tragu sve onih vaših ideja koje ste imali kad ste krenuli u avanturu zvanu razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj.
Da, često pomislim, sjeti se profesorice Jušić njenih priča od kud smo krenuli baš od nule i zapravo nismo znali kud idemo uopće. To je tako malo bilo poznato prije 30 godina. I onda sad kad se ovakvi rezultati, Bosiljka to vrlo skromno ispričala i kratko je naravno vrijeme, ali da ovo sve su rezultati, rezultati pretočeni u rečenice. A kad uzmete da su oni počeli 2006. a sada je 24. znači, zamislite koliki su trud uložili.
Punoljetno su dosegnuli.
Da, punoljetno su dosegnuli. To je ogroman trud, ali nešto što bih ovom prilikom htjela istaknuti, ba za sve one, možda nas sluša netko iz lokalnih zajednica koja upravlja gradom, selom, načelnik, pročelnik, neko od ljudi koji odlučuju. Da, neko ko odlučuje kakva će biti zdravstvena zaštita u njegovom gradu, u okolnim selima, jer se radi o otocima, ili se radi o ruralnim ili slavonskim selima. Zašto je istarska palijativa stvarno ispred svih nas? Prvo su godine puno veći broj uloženog truda. Međutim, oni su počeli onda kada nije bilo uvjet, nikakav još nije zakonski postao uvjet, oni su donijeli odluku kao zajednica. Znači, županija, grad, i onda se kasnije pristupila nadbiskupija. Znači, to vam je trojno, ali to, sjećam se točno doktorice Franinović, kad je prvi puta na sastanku zboru liječnika, sastanku našeg društva, govorila o tome kako je njihov grad i županija odlučili da će krenuti razvijati palijativnu skrb. Nama je to zbilja izgledalo tada kao utopija. Ali to je užasno puno energije, rada, iscrpljujućeg rada, neodustajanja svega. Ali to ne bi mogla napraviti ni jedna individua za sebe ili ni grupa entuzijasta, oni su stvarno svi od početka bili entuzijasti, da nije imala potporu grada, to sam bih htjela, da nije imala potporu županije. Dakle, i pročelnik, i župan, i gradonačelnik, i sve dolje strukture, svi su znali, i ljekarnici, i gospodarstvenici. Oni su to županijsku skupštinu sazvali i rekli, i doktorica Frenić je predstavljala što to je i što bi oni htjeli napraviti. Dakle, to je jedna sredina, ćemo reći, oni su uvijek bili napredniji nosioci nekih ideja. I to je bilo odmah prihvaćeno. E kad je to prihvaćeno jako u strukturi jednog društva, onda to brže napreduje. I to je ono što je nama danas najveći problem. Da mi imamo veliku šaranu, imamo njih, imamo i Dubrovnik, imamo Slavonsku regiju, imamo mjesta gdje stvarno se to uspjelo dobro razviti i gdje su naši bolesnici zadovoljni sa onim što dobiju. Ali imamo isto tako pola Hrvatske u kojoj se tek naslučuje da bi se moglo nešto uspostaviti. Tako je velika razlika.
Sviđa mi se poruka koju ste uputili, jer to je zapravo i smisao i lokalne strukture da unapređuju život u zajednici, jer evo,
ali
smo rekli,
svi se moraju
uključiti
i crkva, naravno, malo je zapravo nevjerojatno da smo vrlo kasno došli do te veće suradnje sa vjerskim zajednicama, ali imamo mjesta gdje se pokazalo koliko, da to nije samo naša priča, ili priča, zapravo mi smo svi modeli sve preuzeli iz Europske, pa palijativna skrb postoji 60 godina u Europi i u svijetu. Evo, ne možemo mi postignuti za 10 godina ono što su oni, ali možemo još brže naprijed, jer su i oni imali ove probleme i teške bolesti prije 60 godina i onda sad mi njihovo gotovo iskustvo zapravo koristimo. Ali ne možemo, zapravo svrha ovog nacionalnog dana je da uspostavimo održivi sustav palijativne skrbi, da imamo kontinuirano dostupnu palijativnu skrb, znači svaki dan, 24 sata, cijele godine kalendarske, za svakog bolesnika koji upotrebi. I često puta čujemo i od kolega, ne samo od nezdravstvenih osoba, to je nemoguće, ne, to je moguće, samo se stvarno mora dobro organizirati lokalna zajednica. I jako je dobro zamišljeno, ja to uvijek istaknem, u zakonu je točno napisano kako, kojim putem treba ići, kako se to treba. Svaka županija mora imati županijski palijativni tim za razvoj palijativne skrbi. Mm-hmm. Zato što smo jako različiti između Vukovarske, Srijemske i Splitsko-Dalmatinske, između Korčule, Hvara i ne znam, Varaždina je ogromna razlika. Mi smo vrlo specifični po geografskim i kulturološkim običajima i navikama, a bitno je da palijativna skrb ide u smjeru da svaki bolesnik dobije ono što hoće. To se odnosi ne samo na zdravstvenu skrb, nego i na socijalnu, i na duhovnu, i na duševnu. Znači, ono što on hoće, što želi i da ostane tamo gdje je živio, na svom mjestu. No. Znači, da se pruži tamo gdje je bolesnik, a ne da ga selimo.
Evo, što ste rekli, različiti jesmo, ali ono što je sigurno zajedničko svima je taj jedan pozitivni entuzijazam koji nas mora voditi i zato ćemo ovo sada istaknuti, odnosno predstaviti još jedan svijetli primjer. Sa zapada Hrvatske ćemo otići na istok, u Našice. Evo, zamolit ćemo Režiju da nas poji našu drugu gošću, to je sestra Zvijezdana Gozdanović iz Opće županijske bolnice Našice, koja je ujedno i glavna sestra i doktorica znanosti. Evo, da li se čujemo možda?
Čujemo se.
Dobar dan, dobro nam došli u emisiju.
Dobar dan, želim svim slušateljima i vama u studiju, te vas sve lijepo pozdravljam u ime svih djelatnika Opće županijske bolnice Našice i u svoje osobno ime.
Hvala, samo da vas pitam na početku, je li ima komaraca?
Nema za sad u Našicama još uvijek.
Dobro, vidim sad nešto po medijima. Drava je narasla, Dunav je narastao, pa se očekuje i veća najezda komaraca. Nek miruju. Evo, sestra Zvijezdana, još jednom drago mi je da ste nam se priključili i da ćemo ovako sljedećih 10 minuta malo čuti i vašu priču. Dakle, vi ste ustrojili palijativni odjel unutar Našičke bolnice, pa evo, možda da malo približimo slušateljima općenito i koncept rada same bolnice, a onda i kako funkcionira taj segment palijativne skrbi.
Pa, mi smo bolnica akutnog tipa, mm-hmm. a unutar naše bolnice osnovan je odjel palijativne skrbi. Mogu reći da je osnovan 2016. godine, točnije 18.1.2016. godine, a prije samog početka osnivanja palijativnog odjela pošli smo u edukaciju, osobno i ja također, zajedno sa glavnom sestrom odjela Margaretom Uremović, te smo gledali što odjel treba imati i kako treba funkcionirati, osim naravno minimalnih uvjeta koje su propisane zakonom. Na tom putu su nam puno pomogla doktorica Vučevac, zatim profesorica Braš i Veljko Đorđević, te su nas upućivali u sve potrebito što nam je potrebno. Osim toga, doktorica Vučevac je došla i k nama kada smo odradili edukacije na CEPAMET-u, naših djelatnika koji će raditi na odjelu i osobno svoju edukaciju kao i glavne sestre, senzibilizirati djelatnike naše bolnice, također smo ih educirali i pripremali za početak rada naše palijativne skrbi. Što reći, najbitnija je ta senzibilizacija i edukacija, što je već i kolegica rekla i doktorica Vučevac, i sam proces koji traje dugo i ide polako. Naime, mi smo naš odjel nakon 2 godine izdvojili iz internog odjela, jer je on prve 2 godine funkcionirao kao pod internim odjelom. I 2.7.2018. je postao samostalan odjel. Nakon 2 godine, eto, toliko malo o odjelu.
A kako uopće rođena ideja da se osnuje palijativna skrb? Evo, na neki način, kako ste se vi osobno našli u tome?
Pa gledajte, to je išlo od ministarstva našeg.
je bila inicijativa, bio je sastanak jedan, ja mislim da je tamo bila je doktorica Vučevac davno, gdje su, kako ona kaže, zakonom određeni da trebaju biti, da treba se osnovati odjeli palijativne skrbi. Kako se zove, pa smo krenuli u edukaciju i tako dalje, cijelim ovim nizom, redoslijedom što sam opisala. Ja? Da.
Evo, naravno, uvijek se negdje mora krenuti, mora početi, sad je to već evo, respektabilan staž više od 8 godina. Kako to funkcionira u svakodnevnoj praksi? Evo, neki način mi svi koji smo znali biti po bolnicama po bilo kojoj osnovi ili nekog akutnog pregleda ili možda neke operacije, znamo kako funkcioniraju evo, odjeli urologija, interna kirurgija. Kako funkcionira palijativa u svakodnevici, taj svakodnevni rad s pacijentima?
Gledajte. Znači, na naš odjel palijativne skrbi se primaju bolesnici prema dogovoru. Znači, postoji algoritam za prijem na odjel. Nekada davno su to mogli doći sama obitelj prijaviti bolesnika, no međutim, sada to rade liječnici opće medicine, naprave jedan zahtjev, obrazac, opišu stanje pacijenta, te pošalju našem užem palijativnom timu koji zatim razmatra zahtjev i napravi odluku, odnosno dogovara se s tim liječnikom o daljnjim postupanjima. Uz to je potrebno priložiti uvijek i medicinsku dokumentaciju. Naravno, za prijem na odjel je potrebna i sama uputnica. Po čemu se razlikuje naš odjel od akutnih odjela? Zato što su prijemi koncipirani od 7 do 15 sati najčešće, uz neke iznimke. Zatim, bolesnici koji se nalaze su najčešće bolesnici kojima je završeno aktivno liječenje i kod nas su zbog njege palijativne. Zatim, što se tiče posjeta, dozvoljene su kroz 24 sata uz dogovor sa našom glavnom sestrom, odnosno rukovoditeljem odjela. A razlika je isto također u tome što 73% naših bolesnika nažalost premine na odjelu, a samo i 27% ode kući malo oporavljeni i tako dalje da se nose sa svojim bolestima. Struktura tih bolesnika koji borave na našem odjelu je u 87% onkološka. Zatim u 12% su neurološki bolesnici, a u 2% su kardiološki. Ali napomenula bi još jednu stvar, da bolesnici koji borave na našem odjelu su treće i četvrte kategorije. Što to znači za slušatelje? To su bolesnici koji su u potpunosti ovisni o stručnoj pomoći. Znači, potreban im je kisik, aspiracija i tako dalje. Znači, teški bolesnici, tako da je taj posao za naše medicinske sestre izazovan i stresan. Naime, evo, pošto ste rekli, radi se o medicinskim sestrama koji su nositelji najvećeg dijela te palijativne skrbi. Rekla bi da je kod nas mlada ekipa, prosjek godina im je 8 godina radnog staža, a 8 godina radi odjel. Zaista odlično rade zdravstvenu njegu palijativnih bolesnika pod vodstvom naše glavne sestre Margarete Uremović.
A recite, osim sestara ili još neko uključen u tu skrb,
pa naravno,
dok su pacijenti i tko čini dio
naravno,
tog tima?
Naravno, to je cijeli multidisciplinarni tim. Mi imamo ništa i bez liječnika. Ja sam sestra, pa onda više pričamo o sestrama. Imamo našeg rukovoditelja odjela i cijeli niz internista se bavi kroz dežurstvo. Da ne mislite da odjel radi samo od 7 do 15. Odjel radi 24 sata. Tako je. I brigu, osim što je rukovoditelj internista, vode liječnici internog odjela o svim bolesnicima. Uz njih imamo i psihologicu koja je na raspolaganju i bolesnicima i njihovim obiteljima, a isto tako i našem medicinskom osoblju. Zatim fizioterapeute i eto, cijeli još niz, odnosno sve ono što je potrebno, mi imamo u bolnici pa kroz konzilijarne preglede rješavamo. Da. A što se tiče nekakvih akutnih stanja palijativnih bolesnika, oni se rješavaju na odjelu o kojoj se stvari radi. Ako je problem kiruške prirode na kiruškom odjelu, ako je problem internističke na internom, pa kad se ta situacija malo stiša, oni se vraćaju na interni odjel, na palijativni odjel nazad.
Evo, moram vas pitati, meni se učinilo dosta ovako zanimljiv ovaj podatak da posjete, odnosno članovi obitelji mogu biti 24 sata praktički na odjelu, odnosno odjele otvore 24 sata za taj način. Kako ste se odlučili za to, jer evo znamo da većinom u bolnicama su posjete, ok, vrlo često i zbog logičnih organizacijskih razloga, limitirane na možda sat vremena, a bolesnicima bi možda koristilo da uz njih budu češće ili više članovi obitelji. Kako ste se odlučili za taj potez i kako to u praksi funkcionira?
Pa gledajte, mi kad smo osnivali odjel smo se držali bijele knjige, odnosno standarda u palijativnoj skrbi, a to je jedan od standarda koji je tamo naveden. Iskreno ću vam reći da nije toliko učestalo da obitelj ostaje preko noći s bolesnikom. Mm-hmm. Ako se radi recimo o mlađoj osobi, onda je to češće, a ovako dolaze najčešće preko dana. Prema svojim potrebama, kažem, uz dogovor sa glavnom sestrom i rukovoditeljem odjela. Da.
Da, da, jasno. A recite ovako, kako je, koliko su pacijenti ili stanovnici općenito prostora od županije koju pokrivate ili koju pripadate informirani o postojanju palijativne skrbi? Jel došla već ta informacija do šire populacije?
Je, došla je, ali još uvijek je potrebna i edukacija i senzibilizacija i informiranje naše zajednice. Pa evo tako u našoj županiji postoji tim za palijativnu skrb, čiji sam ja član, koji planira edukacije, odnosno aktivnosti kako bi senzibilizirali cijelu zajednicu, a na tome radimo i mi sami u bolnici. Kroz razne projekte promoviramo naš odjel palijativne skrbi, našu bolnicu, grad i županiju. Mogu navesti da smo održali do sada 5 simpozija, 5. međunarodni simpozij palijativne skrbi u Našicama se održao prošle godine u 8. mjesecu. Imali smo jako lijepu posjećenost i evo, kroz tako slične projekte mi promoviramo naš odjel, rad naših sestara, liječnika, odnosno cijelog multidisciplinarnog tima. Ali moram navesti da je još uvijek potrebno puno ulaganja, truda i puno edukacije, da ljudi često, nažalost, zamijene nas sa domovima za starije i nemoćne i tako dalje.
Da, da, evo što kažu, edukacija, tako nema jednostavno druge da ljudi shvate o čem se konkretno radi. Evo, moram priznati se ovo što ste ispričali, kao i sestra Bosiljka u Puli, ovo se čini zaista impresivno, puno toga napravljeno, puno toga dignuto na visoku razinu, sami ste rekli, prostora za napredak ima i unutar vaše službe i izvana u smislu senzibilizacije javnosti, ali i struke, ali evo, vjerujem da ćete sa ovakvim entuzijazmom i željom zaista puno još toga postići.
Pa da, evo, nisam vam rekla da mi u bolnici, moram reći, imamo samo 10 postelja, po novoj mreži 12. Iako je za našu Osječko-baranjsku županiju prema procjenama predviđeno 24 do 30 postelja. Pa sad, zamislite, sad potrebe su velike, a smještajni kapacitet je ipak manji, ali evo, radi se na svemu tome da se poboljša i poveća broj postelja.
Evo, recite.
Pa još nisam napomenula da surađujemo s nizom ustanova, kao recimo sa našim Franjevačkim samostanom, imamo odličnu suradnju. Samo trenutak. Sa crkvom Svetog Antuna Padovanskog mi u našoj bolnici imamo kapelicu Majke Božje Lurdske. I recimo, jedna stvar što smo ponosni nam je kada se radi biblijsko bdjenje na prvu nedjelju Doščašća u našoj bolničkoj kapelici. Znači, čita se Božja riječ kroz 5 dana i 5 noći neprekidno. Na to smo ponosni. Mm-hmm. Evo, to se radi u organizaciji našeg samostana
počelo je 2019. godine. Fra Zoran Bibić je s tim počeo, a sada je naš gvardijan fra Tomislav Faletar koji je to također nastavio. I pri čitanju Božje riječi sudjeluju svi ljudi dobre volje, naši djelatnici pa ponekad i bolesnici. Osim toga imamo i dobru suradnju sa našom knjižnicom, Hrvatskom narodnom knjižnicom i čitaonicom, gdje imamo jedan knjižni kutak sa 200-tinjak naslova knjiga koji služi našim djelatnicima, bolesnicima. Znači nema najamnine, nema zakasnine. Također imamo dobru suradnju s knjižnicom, pa tijekom godine mi to zamjenjujemo kada budu knjige iščitane, odnosno ako neko zatraži nekakav broj knjige, naše knjižničarke su na raspolaganju i one nama to dostave. Osim toga, još dobro surađujemo s volonterima Otvoreno srce i Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice. Oni su nam pomogli oslikati naš odjel, naše bolesničke sobe, sam knjižni kutak. Imamo knjigo Stablostov, vrlo zgodnu sličicu što su nacrtali, kako se zove, u našem knjižnom kutku i na taj način surađujemo. A što se tiče posudionice pomagala, nju smo također otvorili 2016. godine, no međutim sad kako se sve razvija, imamo potporu Crvenog križa gdje također nam pomažu i imaju medicinska pomagala za iznajmiti u Našicama.
Evo, kad ovo čovjek sve čuje, jednostavno poželi doći, vidjeti sve to, evo, upoznati i zahvaliti na svemu što činite. Evo, sestra Zvijezdana, hvala vam što ste se priključili današnjoj emisiji, što ste podijelili s nama sve ove informacije. Mi vam želimo naravno puno sreće, uspjeha u budućnosti, pa evo, prilike do neke druge prilike da opet se uključite u našu emisiju.
Ja vam se od srca zahvaljujem što ste nam pomogli pri promociji našeg odjela, našeg grada i naše županije. Hvala vam lijepo. Doviđenja.
Hvala i vama, svako dobro i ugodan vikend želimo. Evo, doktorice Vučevac, isto tako, nemam što reći, naklon do poda i spremnost za dalje.
Dobro je čuti ovakve lijepe primjere. Ponesu te, stvarno te ponesu. Svi smo. Onda se pitaš zašto negdje u jednom dijelu Hrvatske je, u drugom nije. Nisu Našice Zagreb, dakle radi se o manjoj sredini. A stvarno se sestra Zvezdana je okupilo se oko sebe entuzijaste velike i liječnike i sestri i sve druge djelatnike. I ovo što je ona sad pričala o suradnji sa samostanom, o suradnji sa lokalnim zajednicama koje uopće vode nekakvu, ide nekom niti da se poboljša kvalitet života. U to se vrlo lako može uklopiti, u svaku akciju, u svaku udrugu lokalnu se može uklopiti palijativna skrb. Ona je zbilja u Našicama jedan izuzetno lijepi primjer. To bi zapravo vrlo jednostavno mogla napraviti svaka opća bolnica. Vi ste pitali kako je došla do toga da osnuje odjel. Ne, nije došla do toga. Svima je dana ta mogućnost. Svima, piše svaka bolnica opće može, treba imati odjel palijativne skrbi i napraviti svoju šemu kako je, jel? Određeni su kreveti prema javnoj zdravstvenoj mreži i tako. Mislim, ono će dobiti sad i veći broj kreveta, zaslužili su i prvo su potrebe jako velike zaslužili. Ali ona ne može riječima dočarati da vi vidite kako to izgleda. To je čitav odjel stvarno u onoj raznim nijancama prljavo roze boje. Puno cvijeća i jako puno svjetla. I nemate osjećaj uopće da se tu nalaze najteži bolesnici, a to je poanta. Jel? Da, mi imitiramo s tim odjelima, bez obzira to odjel, jel, odsjek, jel, jedinica palijativna, hospici, što ugodniju atmosferu napraviti, jer ne možemo utjecati na izlječenje. Znači, malo nam je, obično nam je jako malo preostalo dana ovozemaljskog života. Onda utječemo na sve moguće vanjske okolnosti da bi se tako bolestan čovjek dobro osjećao. Ideja sa knjižicom je bila njena. Mislim, niste nikad čuli da ima u bolnici knjižnica.
Apsolutno.
I ja se sjećam kad je ona to rekla i kad je na početku sam bila tamo kad je tek postavljen jedna polica sa par knjiga. Rekli smo da to će neko ukrasto nečego, to ne može biti. Mislim, to je tako jedan prekrasan primjer. Na kraju je to suradnja, aktivna suradnja između njihove knjižice i njihove bolnice, odnose, donose, imaju knjižiča, sve se uspostavilo.
To sam baš
ali to nas nije stigla reći, na primjer, to se ne odnosi samo na je tamo, da, se ne odnosi na palijativne. Svi bolesnici, koji mogu čitati nešto iz bolnice, drugi bolesnici dolaze po te knjige da čitaju. Znači, promijenili smo i to bi željeli promijeniti čitavu atmosferu koja je uopće bolnici, na primjer. Je bolnica, je lječilište, ali da se to sve skupa oboji sa nekim optimizmom i sa nekim dobrim emocijama.
To sam baš htio reći, s obzirom da zaista dugi niz godina i surađujemo i dolazite u emisiju, svi gosti koji su došli, bilo uživo, bilo online, gdje god radili, a koji su dio tog sustava palijativne skrbi, uvijek su zračili jednom toplinom, željom, entuzijazmom, iako zapravo rade sa vrlo teškim, ako ne i najtežim bolesnicima.
Pa to je razlog, to se može objasniti zato što nitko nije natjeran da radi palijativnu skrb. Proizvoljna je želja svakog bolesnika, svakog liječnika, sestre medicinske u domu zdravlja, u bolnici, na kliničkom bolničkom centru. Tko se želi i sam pridružiti, ajmo reći, na našom ogromnoj toj grupi entuzijasta. I zato mi jesmo zbilja svi entuzijasti i zato nam uspije tako na pojedinim radilištima gdje se nađe malo veća grupa, dvoje, troje koje povuku, nam uspije ovako razviti jako lijepe primjere prakse. I na tome onda mi temeljimo na tim primjerima prakse, opravdano temeljimo da možemo to imati u svakoj općoj bolnici.
Evo, mi ćemo vas nastaviti.
I to bi bila, to je ovo, bolja Hrvatska. Vijesti, dobre kad vibracije. Budemo imali u svih 15-16 općih bolnica, evo nas da pokažemo.
To. Evo, mi ćemo sigurno čuti prije, ali možemo već razmišljati o drugom nacionalnom danu palijativne skrbi sljedeće godine. Evo, doktorice Vučevac, hvala još jednom na dolasku, na spremnosti da podijelite sve ove informacije
da,
i potaknete
na upornom pozivanju. Zbilja nam to jako, jako puno znači. Da.
Evo, hvala i našim sestrama koje su nam se priključile telefonski. Ističu priliku, negdje sam danas pročitao podatak da je danas i svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi, pa evo čestitat ćemo im na jedan način, onoliko koliko smo u ovom studiju govorili o toj temi kada je gostovala docentica Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Znamo svi što je dobrovoljno darivanje, kako je to velika humanost na djelu, pa evo, svi vi koji ste imali prilike dati bilo jednom, bilo preko stotinu puta, uživajte u svom danu. I evo, u zaključku emisije samo mogu reći sretno našim vatrenima, sutra startamo na Euru, vjerujemo da će nas pratiti i tu dobre vijesti da evo, nakon ljeta, kad se svi vratimo malo nakon odmora, nakon ljetne pauze, možemo i o tim lijepim stvarima govoriti. Dragi slušatelji, hvala svima na pozornosti. Čujemo se, vidimo se sljedeći puta. Do tada svima lijep pozdrav i hvaljen Isus i Marija.
emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.